Við erum að ringja út allan heim eins og venjulega hér á mótnana, milli klukkan 6 og 10 og við heyrðum í Svavari Halldórssyni í síðustu viku og við ætlum að heyra í honum aftur á, á morgun, hann er á Ítalíu og hefur verið í sótkví þar bara með fjölskyldunum sinni núna, ég veit ekki hvað lengi og svo hann náttúrulega vinur okkar Svali sem á Spáni.
Já, við erum svona aðeins búin að vera að taka stöðuna á honum í gegnum þessa þennan heimsfaraldur sem í gangi. Hvað, 18 dagar í sóttkvísvali, hvernig líður þess, hvernig geðhelsan?
Hún bara, hún ekki veit það ekki. Bara rosa reynslum, ég veit það ekki.
Þú, Nei, 18 dagar, þetta nú fyrir svona reyfi fíkil eins og þig, það lítur að vera erfitt.
Já, þetta búið að vera pínu hérna, sko, þetta í sjálfu sem búið alltaf leiða, því ég hef svona fram að þessu þá, ég býi svona, í svona kompleks, þar sem að hérna, við erum inn á lóð og það svona smá hringur sem eru heili 270 metrar og ég hef svona nýtt ekki verið að hlaupa all. Svo beðið bara miði eftir mér hérna í fyrra kont á hurðinni, þá var bara, Er það átalegur glinni á mig og svona ef ég skildi fara aftur út til ég væri að vanvirða útgöngubannið á Spáni og
Er nákvæmendari kortin það, Sali?
Það einhver afsæki kælling hérna sem að fer afar mikið í töðanum að vera því ég veit nokkurn einhver þetta sko.
Það alltaf ein svona kælling til allstar, þú veist hvernig það
Já, ég
þá hvað
það kortin til kællinga kall skilur en að í þessu tilvíð er þetta ein kælling sko.
En hvernig, en hvernig hjónabandið eftir alla þessa daga?
Herðu, við erum bara ótrúlega fín, sko. Við náttúrulega höfum hérna sikkur hæðina til að vera á ef að fer illa, sko. Og hérna stóra svalir og svona, þú veist, hún í hérna battin í púsl. Já. Hún búin að púsla í enga tölugörunar mörg og hún núna í 3000 púsluverkefni sem að held ég að sé að gera mjög mikið fyrir okkur, sko.
Já, guð minn almáttu.
Ég held þetta sé svona mörgum heimilu, það púsla hefur hjá mér. Sara Björg, hún púsla svona 10 púsl, þú veist, og þau eru alveg svona erfið, svona 1000 púsla fyrir, sko, 7 ára. Og þetta að bjarga minni geðhelsu, sko, að hún getur púslað.
Já, ég það, en mér finnst þetta bara svo skrítið, sko. Mér finnst þetta ennþá svo ótrúlega skrítið. Mér finnst svo skrítið að að vera fangi heima hans.
Já.
Því að ég má ekki fara í göngutúr eða en eitt og ég búin að svona fréttirna sem maður sér, sko, það nú ekki búið að gefa það út opinberlega, en maður lesa nú kannski á milli línuna. Þeir munu ekki breyta neinu fyrir en eftir apríl, það verði svipa útgöngubann til 30. Og
til 30. apríl?
Já, yes sir.
Oft eftir að þú ert búin að vera í 18 dag og þú ert heilan mánuð eftir.
Já,
skýr, Hvað það margir dagar, Áskýr? Ertu með tölvuna hérna hjá? En hvernig er ekki bara eigin þá tóm? Er ekki draugalegt að litast?
Sali veit ekki, hann heima þessir.
Ég fæ ekki
út. Nei, en hvað með alltaf veitingastaðin og businessin þarna og annað? Er þetta ekki allt saman bara í ykkur tómu klúðri?
Jú, allt loka og hérna, maður heyri þá svona þeim sem að Ég náttúrulega þetta einu alls konar spjall síðan til þess að reyna að fylgjast með, það hérna Tenerife fórum og það sem að breytarnir sem eiga heima þeirna eru vóða mikið að spjalla og það náttúrulega rosalega mikið af veitingastaða í höndum og það allir að, það bara sami söngur í öllum, sko. Já. Þeir veit eftir ekki vera búin að fá hérna þá aðstoð sem að Íslendingar eru búnir að setja stað, þú veist, það ekki til þess að komið hérna á Spáni, þetta náttúrulega svo útrúlega stórt, sko, samfélag, þetta tekur allt mikið lengri tíma. Sem er náttúrulega kostur við Ísland, þetta er það lítið að það hægt að gera bregða sem er svo hratt.
Hefur ekki nein umræða orðið til varandi það hvernig ríkisstjórnin ætlar að hjálpa fyrirtækjum að komast á lappir aftur eða?
Jú, það er búið að, ja, það er umræðan hefur nú, sem ég er messið bara það að koma hérna skilbú frá hérna fórsæðisráðherra og það er þannig að fyrirtækjum er því hjálpa og dö, skilbú, bara svona eins og gera opinberlega, en svo þegar ég að lesa sko spjallið hjá þessum minni fyrirtækjahendur hér eins og þú veist, sem að eiga hérna litlu veitingastæðina, þú veist, það eru talað svona lítil fyrirtæki, þeir eru ekki búin að fá neina sérstaka aðstoð ennþá, sko.
Nei.
Þannig að hérna, nú eru náttúrulega fyrstu mánamótin, þannig að það kannski gerist eitthvað í framhald af því, en hérna, en mér finnst það svona pínlítið ógnanlegt, sko, vegna þess að ef það er einist rétt, að hjálpin verði lítil, sem engin, það fresta skatt gjaldum og eitthvað svona að þá bara myndi ég á varlega á ætla með enn helmingu staðan að veri komin í eitthvað rugl, sko mjög fljótlega vegna þess að hérna, það má ekki gleyma því að það er búið að vera null inkoma hjá öllu þessu fólki síðan 14. mars og hérna Og það ekkert útlitlið að vera neitt út apríl. Þannig að þið getur bara einmitt ykkur hvernig það En að móti kemur að það þurfum en að standa skilum ákvæm hluti í honum og horfði á það hérna annað. Þegar búið að tala með ég að hjálpa á aðstofa, sko. Ég nú ennþá að borga samt fyrir mötunuti í skólanum, sko, sem ekki búið að vera síðan 12. apríl eða eitthvað. Þannig að hérna... Ja, þú veist, það eru svona skona skrýtni hlutir og hérna, en kannski á þetta eftir að breytast ég, það kemur í ljós.
En eru margir veikir á eiginni?
Já, en ekki kannski eins mikið og heima, en það eru veiktir hér 760 manns.
Já.
Flestir á norðurhlutaeginar, það eru 200 manns veikir á suðurhlutaeginar og dauðsföllin á... Sérst, ég veit nú ekki nákvæmlega hvað það tennir í því en á öllum eigunum voru komin ekki stærri kringu 30 og langt flest hjá hérna svona eldri hlutanum en það fá hérna einum kona sem lest núna 40 tækjara komil og úr virðin sko.
Er það mál manna þessi ég búin að ná tökum á þessu þá með þessum aðgerðum?
Já, nú voru sérst konir þrýr, það var úr þrýr dagar í röð sem var minkun og svo kom allt einu gerðdagur það sem var fjölkun, sko.
Já.
En þeir eru mjög duglegir að skima núna á mikið gert í því og bara eftir svo hefur verið sagt heima það sem er að gerast í dag er það sem að var raunverulega gerast í síðustu, sko.
En fyrir þá sem vilja sjá Svala hægt og rólega með þess að við ekki til fylgst með honum á Instagram
Ég var ekki að missa vitið
Það var að móta glera við gert
Já Þetta var þessi fín glera
sko, Já, sum góð En hérna, þið vitið bara þú veist Já, ég að minn skoðu uppbyrða það núna að vera orðin fá miðaldra sjónina þú veist, ég bara orðin 45 að vera 46 ára og ég sé ekki neitt Þetta ekki kvöldinu svona Ég bara miðaldra farið
Hvað kemur fyrir okkur flest?
Hvað taggið þitt á Instagram, Sally?
Hvað?
Taggið? Oh my god, þú veist miðaldra Hvað heitir á Instagram, Svali?
Takkja, bara
Hvað takkið þitt?
ég heiti Svali Kaldalur
Hvað þú veist að miðaldra hefði þig Þú ert komin í hóf með Jóni og Áskeru núna, Svali
Nei, það er ekki svo Það er bara þú sem er barnið
Takk fyrir þetta Svali Vinur minn misti vitið Kæra og þakki fyrir spjallið og gangiði vel á tennur í Ísland vaknar Virka morgna